Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2016-njy ýylyň 23-nji fevraly hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günnäligi gepleşigimizde Pragda studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunki programmamyzda Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň başlygy we onuň ogly bidigünçlikde we talat galplygynda aýplanyp tutsak edildi.
Aset Matiyev bir näçe sagatlap soraga çekilenden soň boşadyldy. Ýöne onuň kakaty häzirde tutsaklykda.
Aşşabadın eteğindeki kevir cahilerde koşmaçı otoğlar yıkılıp çanık antennalar sökülüp başlandı.
4 ders sayın uğrunda koşmaçı otoğları ayırma işleri alınıp parlayan ekeni.
Livap Elayet'nin Türkmenava şehrinde bir gün lep su kesildi. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesi inan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizde başlamadan odun günün tazelikleri bilen tanış olun. Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň hemde Milli Metbuat klubynyň başlygy we onuň ogly bidigünçlikde we salgyt galplygynda aýplanyp Almatada tutsak edildi. Düýwe Almatada yerleşen Adyl Söz atly metbuaty gorap çykyş edýän guramanyň berýän maglumatyna görä, Gadawsanyň jurnalistler birleşiginiň lideri Seýit Kady Mataýew we onuň ogly Kaztag habar agentliginiň direktori Aset Mataýew 22-nji fevralda tutsak edilipdir. Adyl Söz guramasynyň ýolbaşçysy Tamara Kaliýewa 22-nji fevralda metbuat konferensiýasyna geçirip Mataýew we onuň ogly özlerine garşy ýönkelýän aýplamalary tiýasy maksatly diýip reddedýärler diýdi. Kaliýewa we garaşsyz jurnalist Ermurat Bapy Mataýewe salgylanyp, ata we oglyň özleriniň günäsizliklerini subut etmäge taýýarlanýandygyny aýtdylar. Ukrainanyň günwatarynda akyl Lwow şäherinde Orsetiň Sberbankynyň edarasy oda berildi. Bu waka Lwowda nämälim şahslar Sberbankynyň ýene bir edarasyna oda bermekde şowsuz bolanyň gysga wagt soň, ýagny 21-nji fevralda amalaşyrly. Lwowyň yerli Zik telekanalynyň berýän maglumatyna görä, şahsyýeti nämälim adamlar bankynyň ofislerine metal gutulardan ýasalan partladyjy terişdeler dyňypdyrlar. Bu hüjümler Ukrain milletçileriniň ýurdun öňkü prezidenti Viktor Yanukowyç häkimetden çekilmegine sebäp bolan protestleriň 2-nji ýyl dönümini belläýän gününden bir gün soňra gawat geldi. Yanukowyç 2014-nji ýylyň 21-nji fevralynda Kiýewi terk edipdi. Ukrain parlamenti Yanukowyçy resmi taýdan wezipesinden aýyrmak barada 2014-nji ýylyň 22-nji fevralynda ses beripdi. Siýrialy aktivistler we hökümete tarapdar media Siýria hökümetiniň kontrolundaky territoriýalarda bolan ençeme partlamalarda 140-dan gowrak adamyň ölendigini habar berýärler. 21-nji fevralda amalaşyrylan bu hüjümler Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siýriadaky konflikte bölekligin parahatçylygy gadanmak ugrunda Orsiýet bilen deslapky ulalaşa gelinendigini aýdan mahalyna gawat geldi. Düýwe Britaniýada ýerleşen Siýrianyň adam hukuklary boýunça synçy toporyň habar bermegine görä Homs şäheri Nyň merkezinde amalaşyrylan bombaly 2 uly partlamasynda aglawasy parahat dilatdan ibaret adynyň 59 adam helak boldy. Partlamalar Al-Zahra etrawynda amalaşyrylyp, bu sewitiň ilatynyň aglawasy prezident Bashar al-Asadyň Alawite mezhebine değişlidir. Siýria hökümeti Homs şäherini dowlu dünýäly kontrolly edýär. Bu partlamalardan bir näçe saat soň Damaskyň eteginäki şähi territoriýalaryna adynyň 3 hüjüm edildi. Döwlet telewizionyýasy adynyň 7 adamın ölündüğünü ve başka da 200 çemesinin yaralanandığını haber veriyor. İslam devleti Homs'daki ve Damas'daki patlamaların öz topor tarafından amala aşırlandığını öne sürüyor. Saud Arabistanı 32 adama şolsandı, öz şay adlığının 30 ağzasına qarşı suud işine başladı. Gürün edilen tutsoglar İran'a qarşı içalçılığı etmekte ayplanyar. 32 sani tutsog 2013-cü yılda geçirilen ençeme tutsog edilmeler dövründe ele salınıbdı. Oların arasında İranlı ve Uvansanlı rayetler hem var. Bu tutsog edilmeler Saud Arabistanının şay adlığının arasında aladalanma dörödüb, olur tutsog edilenlerin bir nerçesinin şay cemiyetinin arasındaki tanimal siyasat goşulmadyk şahslar dyna aýdýarlar. Tutsoglara garşy Iranyň aňt ogullugynyň agdalary bilen içalçylyk halkasyny döretmek, olara möhüm harby maglumatlary geçirmek, Saud Arabistanynyň ykdysady bähwitlerini bulaşdyrmak we methewary dawany möwjud etmek ýaly aýplamalar ýönkelýär. Тәжікстанның күн ортасындағы Кулоб регионының Харвы Суды Юрдың армиясының серхет құлуының ағзасыны ғатшақлықта ве экстремизмді айплап 17 ел түрме тұсығылуына хүкметті. Кулоб регионал Харвы Судының 22 февралда берен мағлуматына көрі Фатхулла Файзулло Зода серхеді қорымық ведіпесіні теркедіп Овансаның территориясына бей қанун кечмекті ве Талибан сөзшілеріні қошылмаға сейнашмақты күн әл тапылды. Файзулло Зоданың суд еші япық қапыларын аңырсында кечірілі. Ол 19 ноябрда өзінің Харвы бірлешігіні теркедендігіні ве оған серхетлеріне кечендігіні бойын алды. Файзулло Зода Овансаның серхет құлықчылар тарапынан тұсау еділіп, Тәжікстана экстрадация еділіпті. Hormatly dinlejiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanışýarlaryňyz. Olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetirin. Men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdirýäris. Tolkundarymyzdan aýrylmaň.